Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Sexta. Abdomine Tertia.
Deus in adiutorio meu obitem. Domine ad adiuvantum me destino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et sempre. Et in saecula saeculorum. Plasmador hominis Deus, qui contas horos ordinas, cum omnium est producere, repantis et vergenus, qui magna rerum corpora, servis tuis qui qui per immundicia aur moribus er sugeri aut artibus interseri
carnam dio non premia la grazia non
Omnibus sue ad verbum. al imperio tu Egipte, il faraone me di nome servo seius,
il me cusigente furta, ed uccidi e regge sforte,
se o regge amore oro me lo gregge in pasta, in omnia regna cara,
ed in terra mea non ereditate, ereditate miser populo suo.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Omnia ave cumque volui Dominus
Deus. Citate
Dia Domini.
Domine nomen tuum in eternum, Domine memoriale tuum in generatione et generatione.
Iudicami Dominus populum suum, et servorum suorum miserrimum.
Simulacra gentium argentum et aurum, opera manuum hominum,
possame non loquentum, oculos sabe non videbum.
Auret sabe et non audium, neque anima in spiritus in ore ipsorum.
Simile si discernunt in facium Deum, et omnes qui confidunt in eis.
Domus Israel benedicite Dominum, Domus Sanctum benedicite Dominum,
Domus Levi benedicite Dominum, Benedicite Dominum, benedicite Dominum.
Benedictus Dominus ex illo, qui habitat in Jerusalem.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Citate Dia Dominus, miseres Deus,
Deus,
justem et
venientur, glorificabil momentum.
Ia solus sanctus, ponia omnes gentes venite ad adoratum in conspectum tuum. Ponia judicia tua manifestata sum.
Gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein. Es wird euch nichts mehr fehlen.
Christus direis in nos laudimus, ite admire suum.
Christus direis in nos laudimus, ite admire suum.
Et feci nos Deo regnum, et sacerdotium,
et sanguine suum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Christus dies in nos et abito,
Yeah.
spessi domini dalle mancille sue. E genime sove ad me dicendo ne generazione.
Via feci di mangia qui potesse. E santo nome
misericordia eius in progenies e progenies timentibus eum
feci potentia in gradio suo dispersi superbos mente cordis
e posso e potente se stede e risaltavi d'unire
e sorriente si previ poni e divide stimisi di nate
su scepili sta il puero un suo ricordados misericordiae
sicur locus est ad patres nostros abram est semilia eius in saecula
gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum
Jesum, quem Pater propter delicta nostra tradidit, et propter justificationem nostram resurgere voduit, deprecemur dicentes, miserere populi tui, Domine.
Miserere populi tui, Domine.
Wir haben viel gesündigt, doch du hast dich unser erbarmt. Schenke den Sündern die Gnade der Bekehrung.
Miserere populi tui, Domine.
Habe Nachsicht mit denen, die ihre Sünden bekennen. Gewähre ihnen Verzeihung und Frieden.
Miserere populi tui, Domine.
Erbarme dich aller, die um deines Namens willen verfolgt werden, und vergib denen, die ihnen Unrecht tun.
Miserere populi tui, Domine.
Richte auf die Kranken und Schwachen, tröste die Einsamen und vom Leid Geprüften.
Miserere populi tui, Domine.
Du hast dem Schächer das Paradies geöffnet, weil er dich als Heiland bekannt hat. Öffne unseren Verstorbenen die Pforten des Himmels.
Miserere populi tui, Domine.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
Et dimitte nobis debita nostra, Domine Sancte Pater, qui Christum Filium Tuum nostre salutis petium fieri voluisti, da nobis ida vivere, ut per societatem passionem ipsius, virtutem resurrectionis consequi valeranus, qui tecum vivite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia segura segurorum.
Amen.
Dominus vobis,
et un spiritu tu,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.